ถึงคราวขาลงรายได้ของบริษัทยาเจาะหดตัวในปีนี้หลังยอดขายวัคซีนโควิดลดลงหลังจากกวาดรายได้มหาศาลตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้อาจถึงคราวขาลงของบริษัทยาโดยนักวิเคราะห์คาดการว่ายอดขายวัคซีนและยาต้านโควิดลดลงอาจลดลงเกือบ2ใน3ในปี2023นี้เนื่องจากมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกและประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นจากการฉีดวัคซีนหรือผ่านการติดเชื้อมาแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้ผลิตยาจากชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ Pfizer BioNTech Moderna กิลเลียดจิลีด AstraZeneca และเมอร์สคาดว่าจะทำรายได้ประมาณ 100,000 ล้านเหรียญราว 3.36 ล้านล้านบาทจากการขายวัคซีนและยาต้านโควิดในปี2022รายงานข่าวยังระบุอีกว่าขณะนี้บรรดาบริษัทยาดังกล่าวกำลังได้รับแรงกดดันจากนักลงทุนให้คิดอย่างถี่ถ้วนในการใช้รายได้ที่ได้อย่างมหาศาลตลอดช่วงเวลา2ปีของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างไรก็ตามรายได้ที่หดหายไปอย่างมหาศาลในช่วงเวลาสั้นๆคือสิ่งที่บริษัทยาเหล่านี้คุ้นเคยอยู่แล้วและมันถูกเรียกว่าหน้าผาสิทธิบัตรหรือ patent cliff โดยจะเกิดขึ้นเมื่อสิทธิผูกขาดยาที่ขายได้จำนวนมากหมดอายุและคู่แข่งทั่วไปสามารถลงสนามได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บริษัทยาทั้งหลายต้องวางกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้าหลายๆปีเพื่อความอยู่รอดถ้าคุณคิดว่าการคิดค้นวัคซีนหรือการพัฒนายาใหม่ๆจะเป็นหนทางที่ยั่งยืนผมบอกได้เลยว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นมากเดเมียนโคโนเวอร์นักวิเคราะห์ของ Morning Star กล่าวโคโนเวอร์อธิบายเพิ่มเติมว่าตามปกติแล้วบริษัทยาเหล่านี้จะทำได้รายได้จากสิ่งที่เรียกว่าหน้าผาสิทธิบัตรซึ่งเป็นการไหลเข้าของรายได้จำนวนมหาศาลอย่างกระทันหันและจุดนี้เองที่บริษัทยาต่างๆจะใช้อำนาจการต่อรองที่มีในขณะนั้นเพื่อค้นหาข้อตกลงและเชื่อมโยงกับพันธมิตรใหม่ๆซึ่งความเห็นของโคโนเวอร์นั้นสอดคล้องกับอีวานไซเกอร์แมนนักวิเคราะห์ของ BMO Capital Market ที่ระบุว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่เหล่านี้ควรเร่งมองหาพันธมิตรใหม่ๆในขณะที่พวกเขายังมีเงินสดอยู่ในมือไซเกอร์แมนยกตัวอย่างถึง Pfizer บริษัทซึ่งได้รับประโยชน์ทางการเงินมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยสามารถทำรายได้ในปี2022ไปได้ 56,000 ล้านเหรียญราว 1.88 ล้านล้านบาทจากวัคซีนและยาต้านไวรัสแพ็กโซโลวิดที่พัฒนาร่วมกันกับพันธมิตรอย่างไบโอนเทคจากเยอรมนีโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Pfizer นั้นได้ประกาศทำข้อตกลงมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญราว 336,300 ล้านบาทเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของบริษัทเช่นการซื้อกิจการของ Global Blood Therapeutics บริษัทที่ศึกษาและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์และบริษัท Biohaven Pharmaceutical ผู้ผลิตยาไมเกรนเป็นต้นCL Soy Batai BRIEF ข่าวในประเทศออนวันที่25พฤศจิกายน2022บรรทูลเสนอ4แนวทางลดความเหลื่อมล้ำในไทยพร้อมเสนอแนวทาง Green Economy ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดการว่ารายได้ของ Pfizer จะลดลงเหลือประมาณ 2,150 ล้านเหรียญราว 72,280 ล้านบาทในปี2023นี้ในขณะที่นักลงทุนบางส่วนมองว่าตัวเลขดังกล่าวคือการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปที่มารอยเตอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอิสราเอลจะจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ที่ใกล้หมดอายุ 700,000 โดสให้เกาหลีใต้ออสเตรเลียพบเคสผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นครั้งแรกของปีนี้ AstraZeneca เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกสัญญาจะส่งมอบวัคซีน 5-6 ล้านโดสต่อเดือน Apple ลดคาดการส่ง มอบ iPhone 14 Pro หลังจีนประกาศล็อกดาวน์คุมโควิด